halkani waa Washington laanta af Soomaaliga daacad V oo ay wad si toos ah uga dhageysanaysan mowjadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
Wanaagsan dhammaan tiimba, waa khamiis oo ay jimca soo galayso 4 bisha Abriil sanadka 2019, waxaana idaacadda daadihinaya Caashi Ibraahim Aadan Caashi Cuud iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo galabta nin Soomaali ah oo magacowday guddoomiyaha cusub ee Baanka Dhexe ee Soomaaliya, isagoo xilkaasi kaga guuleystay in ka badan 100 qof oo uu ku jiray nin ajnabiya.
Ethiopia oo ugu baaqday shirkadda diyaaradaha Boeing in ay dib u eegto hannaanka haga diyaaradaha 737 MAX 8, hannaankaas oo sabab u ahaa burburkii diyaaraddii bishii hore dhacday.
The crew performed all the procedures repeatedly.
Shaqaalaha diyaaraddu waxay raaceen oo ay marar badan ku celceliyeen talooyinkii ay warshaddu siisay, laakiin waxba kama aysan qaban karin.
Waxa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka bandhiga VOA oo aanu todobaadkan ku saabsan ganacsiga dhinaca internetka ah, gaar ahaan saamiyada suuqyada.
Dooda gaaban, wargeysyada iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Dacwad ogeyaasha dowladda New Zealand ayaa 50 kiis oo dil ah ku soo oogay ninkii bishii aanu kasoo gudubnay ku laayay 50 qof oo muslimiin ah laba masjid oo ku yaala dalkaasi. Waxaa kale oo Brighton Harris Trent oo ah 28 jir lagu soo oogay dacwado gaaraya 39 kiis oo ah isku day dil, waxaana dacwadahaasi lagu soo oogay waxaana jimcaha birta ah lagu wadaa in uu kasoo hormuuqdo maxkamadda sare ee magaalada Christchurch. Trent ayaanan soo xaadir doonin maxkamadda, balse isaga oo ku jira xabsi aad loo ilaaliyo kasoo geli doono muuqaal toos ah oo dhinaca internetka ah. Ninkan ayaa horey loogu soo oogay hal kiis oo dil ah markii ay booliisku xireen 15-kii bishii Maarj, wax yar kadib markii uu 49 ruux ku xasuuqay masaajidada Al-Nuur ee Linwood ee magaalada Christchurch. Dilka dadkaasi cibaadaysanayay ayuu u adeegsaday hubka daranduuriga u dhaca. 4 maalmood kadib weerarkaasi ayay khudbad qiiro leh oo ay qarankeeda u jeedisay ra-iisul wasaare Jacinda Ardern waxay baarlamaanka u sheegtay kuna dhiirigelisay in aysan ku dhawaaqin magaca gacan ku dhiiglaha.
Shaqaalihii diyaaradda Ethiopian Airlines ee ku burburtay Ethiopia bishii Maaj 19-keedii wax yar kadib markii ay cagaha dhulka ka qaaday ayaa la sheegay inay raaceen dhammaan tilmaamihii ay siisay shirkadda diyaaradda, sida lagu sheegay warbixin la baahiyay Khamiistan maanta ah. Warbixinta horudhaca ah ee ay sii daysay dowladda Ethiopia ayaa lagu soo gabagabeeyay in shaqaalaha diyaaradda ay awoodi kari waayeen inay xakameeyaan diyaaradda Boeing 737 MAX 8 ee Mareykanka lagu farsameeyey, xitaa haddii ay raaceen tilmaamihii shirkadda ay ku talisay inay raacaan. Warbixinta ayaa sal looga dhigay xogta laga helay sanduuqa kaydiya macluumaadka diyaaradda. Warbixinta ayaa xoojinaysa xasilooni darrada laga muujiyey diyaaradaha shirkadda Boeing 737 MAX ee meelo badan oo adduunka ka mid ah laga joojiyey adeegsigooda ku dhowaad muddo bila. Diyaaradaasi ayaa waxaa ku dhintay dhammaan rakaabkii iyo shaqaalihii saarnaa oo ay tiradoodu dhammayd 157.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa maanta sheegay in ciidamada Ruushka iyo kuwa Suuriya ay heleen meydka askari u dhashay Israa'iil oo la la'aatan iyo dagaalkii Lubnaan ee sanadka 1982. Hase yeeshee wakaaladda wararka u faafisa dowladda Suuriya ee Sana ayaa sheegtay in xukuumadda Dimashq aysan bixin wax faahfaahin ah oo ku saabsan helitaanka meydka askarigaasi. Klaasi Zakari Pumel oo ahaa saajin ka tirsanaa militariga Israa'iil ayaa waxa uu ku jiray liiska ciidamada Israa'iil ee lagu waayay dagaal qaraar oo gudaha Lubnaan ku dhex maray ciidamada Suuriya iyo kuwa Israa'iil bilowgii 8-maadkii. Ruushka wuxuu sheegay in qalfoofka askarigan ay u gacan geliyeen ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo maalmo yar un kadib wajihi doona doorasho aad u adag.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Khamiistan maanta ah aqalka cad kula kulmaya ninka labaad ee u sarreeya Shiinaha ee Liu Yihi, taasoo ah calaamad muujinaysa in labada dal ee ugu sarreeya xagga dhaqaalaha ay ku dhowaanayaan heshiis ganacsi kadib wadahadallo muddo dheer soo taagnaa. Labada dal oo markii hore rajo ka qabay in heshiis ay gaaraan ugu dambeyn bishii Maaj kowdeedii ayaa laakiin xitaa marka wadahadalladu ay sii gaareen waqtiga ka baxsan muddadaasi loo qabtay, ayay Trump iyo lataliyaashiisa dhinaca dhaqaalaha waxay sheegayaan in wadahadalladu ay horumar sameynayaan. Saraakiisha qaar ayaa soo jeediyey in heshiis la gaari karo dhammaadka bishan Ebriil. Trump ayaa Twitter uu soo qoray waxa uu ku sheegay in wadahadalladu ay si wanaagsan u socdaan laakiin aan weli go'aamo laga gaarin arrimaha sida canshuurta baabuurta.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, warkaas waxaad kala socoteen V O A Washington. Aan ku bilownay ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta guddoomiyaha bankiga dhexe u magacaawday nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi. Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay.
Dowladda Soomaaliya ayaa maanta guddoomiyaha bankiga dhexe u magacowday nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi. Sargaalka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa V O A u xaqiijiyay in golaha wasiirada ay maanta cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen magacaabista Cabdiraxmaan Maxamed. Guddoomiyaha cusub Cabdiraxmaan Maxamed ayaa sida ku caad qoraal ka hadlaya taariikh nololeedkiisa waxa uu khibrad u leeyahay arrimaha maaraynta dhaqaalaha iyo bangiyada, isagoo ka mid noqday shaqaalaha canshuuraha ee wasaaradda maaliyadda sanadkii 1986. Cabdiraxmaan ayaa waxaa inta badan noloshiisa ku qaatay kana soo shaqeeyay dalalka Norway, UK, Yemen iyo Bariga Afrika. Jagada guddoomiyaha bangiga dhexe waxaa horey u ahaa Bashiir Ciise Cali ka hor inta aanu waqtigiisu ka dhammaan sanadkii hore, waxaana dadka jagadaasi u tartamayay oo dalbaday ka mid ahaa nin u dhashay dalka Britain oo lagu magacaabo Nigel Robertis. Bishii January ayaa golaha baarlamaanka Soomaaliya ay ansixiyeen in wax ka bedel lagu sameeyo qodob ku jiray xeerka bangiga dhexe, kaas oo sheegayay in qof aan Soomaali ahayn loo magacaabi karin xilka guddoomiyaha bangiga. Laakiin isbeddelkaasi ayaa buuq dhaliyay kadib markii ay soo baxeen in nin ajnabi ah loo wado jagadaasi. Hase ahaatee, magacaabista maanta ee xilka guddoomiyaha cusub ee bangiga dhexe ayaa meesha ka saareysa tuhunkii iyo hadalhayntii jirtay. Seyn Babukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Barayaasha dalka Ethiopia ayaa ugu baaqay shirkadda diyaaradaha Boeing in ay dib ugu noqoto hanaanka badbaadada diyaaradda Boeing 737 Max. Arintana ayaa timid kadib markii ay Ethiopia soo saartay natiijo horudhac ah oo la xiriirta qaabkii ay u dhacday diyaaradda Ethiopian Airlines TAS oo ay ku dhinteen 157 qof. Xuseen Barre Aden ayaa warbixintan inoo haya.
Saraakiisha Ethiopia ayaa sheegay in duuliyaasha Ethiopian Airlines ay raaceen dhammaan hababka loogu talagalay badbaadada diyaaradaha. Diyaaradda dhacday ayaa afka dhulka la gashay iyada oo duuliyuhu uu isu dayayo in uu badbaadiyo rakaabkii diyaaradda saarnaa. Diyaaraddan ayaa dhacday 6 daqiiqo kadib markii ay hawada gashay. Wasiirka gaadiidka Ethiopia Degmawit Moges ayaa shir jaraa'id qabatay ka hor intaan la shaacin natiijada baarista shilka diyaaradda, waxaana sheegtay in duuliyaasha diyaaraddu ay mareen jidkii saxda ahaa.
The crew performed all the procedures repeatedly.
Shaqaalaha diyaaraddu waxay raaceen oo ay marar badan ku celceliyeen talooyinka ay warshaddu siisay, laakiin waxba kama aysan qaban karin.
Control the aircraft.
Baarayaasha ayaan ku qasbaneen inay wada shaaciyaan dhammaan 30 bog ee warbixinta shilku ay ka kooban tahay, laakiin waxay sheegeen in ay berri oo Jimco ah shaacinayaan. Shirkadaha diyaaradaha ee caalamka ayaa joojiyay adeegsiga diyaaradaha Boeing, gaar ahaan nooca 737 Max loo yaqaano, kadib markii uu shilka diyaaradeed u ka dhacay dalka Ethiopia 10 bishii March, iyadoo dhowr bilood ka horna uu shil noocaasoo kale isla diyaaraddan oo kale ah u ka dhacay dalka Indonesia. ehelada dadkii ku geeriyooday shilka Itoobiya iyo midka kale ee ka horeeyay ka dhacay Indonesia ayaa ka dursugaya warbixinta madanbaysta ah si ay u ogaadaan inuu jiro xiriir ka dhexeeya labada shil ee ay galeen labada diyaaradood ee isku nooca ah. Hase ahaatee baarayaasha arrintan gacanta ku haya ma aanay eedaynin cid gaar ah iyaga oo raacaya sharciyada u yaalla caalamka ee la xidhiidha baarista shilalka dhimashada sababa iyaga oo diiradda saaray qaabka ay farsamo ahaan arrintan u dhacday. Waxaanay ku taliyeen in shirkadda Boeing ay dib ugu noqoto hanaanka badbaadada, islamarkaana waxay kula taliyeen shirkadaha diyaaradaha rakaabka qaada in ay iska hubiyaan arrintaasi ka hor intaan dib loo fasaxin adeegsiga diyaaradaha Boeing ee la hakiyey.
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay.
Fidnimo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Guddiga doorashada Turkiga ayaa dib u bilaabay tirinta codadka doorashadii dowladaha hoose, gaar ahaan magaalada Istanbul, kadib markii xisbiga AK uu codsaday in dib loo eego codadka ka yimid 18 degmo. Labadii musharax ee ku tartamayay doorashadii duqa magaalada Istanbul ee ka kala socday xisbiga talada haya ee AK iyo xisbiga mucaaradka ugu weyn ee CHP ayaa labadaba waxa ay ku adkeysanayaan in ay ku guuleysteen Istanbul. Warbixintan waxay noo haya Nuur Xasan Nuur Bukhari oo istuudiyaha ugu heliya Nuur.
Mahadsanid Caasha. Musharaxa xisbiga ugu weyn mucaaridka ee JHB, ninka la yidhaahdo Ikram Imaam Olu, waxa uu ugu baaqay guddiga doorashada inay u ogolaadaan inuu gudagalo howlihiisa duqa magaalada, waxaana uu ku adkaystay inay shacabka Istanbul ay u doorteen inuu hoggaamiyo 5 sano ee soo socota. Hadalkan waxa uu ku soo aaday xilli ay socdaan dib u tirinta codadkii laga dhiibtay doorashadii ka dhacday Istanbul, ka gadaal markii uu xisbul xaakimka Turkiga ee AK uu dalbaday in dib loo tiriyo. Codadka sida gaarka ah dib loogu tirinayo ayaa ah kuwo halaabay, gaar ahaan 18 degmo oo ay ku jiraan kuwa ugu caansan magaalada sida Kujug Jegmeje, Bay Olu, Bashaak Shahiir Maltebe, Buyuk Jegmeje, Jegmekoy Ayuub, Faatix Saaryeer, Ata Shahiir Bayraan Baashe iyo Cumraaniye. Natiijo hordhac ah oo kasoo baxday doorashada axaddii dhacday ayaa muujisay in mucaaradka ay tiro aad u yar ay ugu guuleysteen musharaxa ka socda xisbiga talada haya ra-iisul wasaarihii hore Bin Cali Yildirim. Yildirim iyo kooxdiisa waxa ay ku adkaysteen in ay ku guuleysteen doorashada duqa magaalada Istanbul. Waxaa meelo badan oo magaalada dhexdeeda ah la suray boorar waaweyn oo ay ka muuqdaan sawirada madaxweyne Erdogan iyo Bin Cali Yildirim, waxaana lagu hoos qoray sawiradooda mahadsanid Istanbul. Istanbul oo ah magaalada ugu weyn Turkiga, islamarkaana ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay 18 million oo ruux, ayaa doorashooyinkii dowladaha hoose ee axaddii Turkiga ka dhacay aad loogu dagaalamay. Wakaaladda wararka dowladda Turkiga Anadolu ayaa sheegtay in natiijadii isniintii soo baxday ee magaalada Istanbul uu musharaxa ka socda mucaaradka Imaam Olu uu ka helay 48.79%, halka musharaxa xisbiga muxaafidka ee Yildirim uu helay 48.51%. Doorashadani ayaa ahayd tii ugu horreysay oo ay guuldarrooyin ka soo hooyaan xisbiga AKP magaalooyinka ugu waaweyn Turkiga muddo 15 jeer ah oo ay ka qayb galeen doorashooyinka Turkiga tan iyo markii ay talada qabteen sanadkii 2002.
aad iyo aad umahadsan tahay Nuur Xasan. Nuur Bukhaari ayaa inoo soo ururiyay wararkaasi ku saabsanaa guddiga doorashada Turkiga oo dib u bilaabay tirinta codadka doorashadii dowladaha hoose, gaar ahaan magaalada Istanbul, kadib markii xisbiga AK uu codsaday in dib loo eego codadka ka yimid 18 degmo. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Kobi konton sano ka hor maanta oo kale ayaa waxaa la dilay Dr. Martin Luther King Jr. oo ka mid ahaa hoggaamiyaashii u halgamayay xuquuqda madaniga ah ee dadka madowga Mareykanka ee heerarka kala duwan soo martay. Haddaba Jaamac Buule Jaamac Farasle ayaa taariikhdii Martin Luther King ka wareystay Maxamed Xaaji Mukhtaar oo taariikhda ka dhiga Jaamacadda Savannah ee gobolka Georgia. Waxaanu ugu horreyn weydiiyey qofka uu ahaa Dr. Martin Luther King.
Martin Luther King Jr. wuxuu ahaa nin oo madow oo Mareykan ah oo run ahaantii xilligiisii ka madow lama oran jirin African Americans waxaa la oran jiray ama madow black ama waxaa la oran jiray afro ama xataa sida khudbadihiisii badkaarkaysaa waxaa la oran jiray negroes. marka wuxuu ahaa nin ka tirsan dhulkaas buu ka tirsanaa wuxuu caan ku ahaa marlaale markii waxbarashihiisa u dhexgalay in uu isku dayo inuu la dagaalamo waxyaabaha xuquuqda aadamiga gaar ahaan xuquuqda madaniga civil rights inuu u dagaalamo ayuu maalintii caan ku ahaa weliba dagaalkiisa ma uusan ahayn mid gacan iyo iisheeg midi iyo bunduq iyo waxyaabaha in qofka mataqaana uu xuquuqdiisa ku heli karaayo isagoon maaragtay xabad naba tuurin oo keliya uu maaragtay muujiyo in laga gardaranyahay marka aada iyo aada buu arrintaas isugu mashquuliyey markii dambena runtii maraykanka iyo dunida oo dhan ba yani dagaalkaas noocaasihi non violence-ga oo loo soo dhaweeyey loo jeclaystay ilaa waagii dambe markii dambe xataa waa sii la siiyey jaa-isada ama nobel prize
waaye konton iyo kow sano ayaa kasoo wareegtay maalintii la dilay xagee lagu dilay maxaase loo dilay
waxaa lagu dilay magaalada memphis oo magaalada labaad wilaayadda tennessee la yiraahdo tennessee magaalo madaxeedu waa nashville memphis waa magaalada labaad ayaa lagu dilay asigoo hoteelkiisa ku jiro oo yaraha asigoo soo daalay shaqooyin badan buu soo qabtay meelo khudbooyin buu soo jeedinayay marka wax yar buu isyiri bal balconiga istaag xabadu markaas ayay ku dhacday run ahaantii maalintaas howlo badan buu soo qabtay yani isagoo oo kasoo qeyb galay banaanbax lagu taageerayay dadka madow oo reer memphis ah oo xuquuqdoodii lagu tumanayay weliba kuwan waxay ahaayeen kuwa shibida u shaqeeya dowladda hoose ama spicini waxaa la yidhahda dadka qashanka ururiya marka dadka qashanka ururiya madow iyo cadaanba way leeyihiin waxaa dhici jirtay cadaanka in maaragtay mushaarkooda uu ka sarreeyay kuwa madow oo dhanka caafimaadkana aada looga caawimayay kuwa cadaankii madowga aan la caawinaynin marka maadaama dhibaatadaas ay sheeganayeen dadkaas doctor king way wacdeen inuu kala qeyb galo mataqaana banaanbaxaasi
waaye
taas ayuu yimid
marka carabka waxaad ku dhufatay in halgankiisu uusan ku jirin gacanka hadal oo wax dagaala xabad iyo wax kaleba uusan isticmaalayn marka yaa dilay maxayse u dileen
waxaa dilay nimankan oo maaragtay naceeb dadka naceeb maaragtay dadyooga midigyada kale leh madowga kuwa latinoska ah ama dadyooga naceeb dadka diimaha kale leh run ahaantii jaamac maanta run waxaaba la oran karaa waxyaabihii oo doctor king u dagaalamayay way nagu soo noqdeen maanta maraykanka haddaad fiirisid yani waxaan ka wada warqabnaa nimankan cadaankii inay hadda maaragtay ay la soo baxeen sheekooyinkoodii iyo murunadoodii hore u jiri jiray naceebka ay u qabeen dadka madow iyo dadka diimaha kale leh marka waxaanba ka baqaynaa run ahaantii in maraykanku uu kusoo noqdo xilligii afartameeyadii iyo kontameeyadii markuu doctor king uu ka dagaalamayay dhibaatadaas lagu haayo dadka aan cadaanka ahayn marka waxaa ka dambeeyey nimankan cadaanka oo naceeb u qaba dadka madow oo la yihaahdo white supremacist yani wuxuu gacanta qofka dilay waxaa la yihahda james earl ray baa la yihahda yani ayagaasa adeegsanayay markaasiga ayaa sabab u ahaa laakiin sababta ugu weyn waxaa weye waxaa loo dilay yani ninkani inuu maaragtay soo kobcinayay oo kor usoo qaadayay sharaftii ay maaragtay ay yeelan lahaayeen ama ay yeesheen mar dhowey dadka madow
ugu dambeyntii adigoo soo koobaya doctor martin luther king junior maxaa lagu xusuusan karaa
doctor king waxaa run ahaantii lagu xusuusan karaa waxyaabihii oo u dagaal dagaaladii uu galay yani mirihii ay dhaliyeen yani kontameeyadii wataan ku lahaa yani xataa dadka madoobi ma fariisan karin masalan tareenada ama basaska meesha dadka cadaanka ay fariistaan kama ay cunteyn karaynin mataqaanaa maqaayadaha oo dadka cadaanka ay wax ka cunaan ma ay geli jirin theaterka ama iskuullada wax waliba waxay ahaayeen way u kala qeybsaneed madowgu maaratay meel cidla ayaa looga tegay marka waxyaabaha lagu xusuusan karaa waxa weye yani maraykanka inuu soo gaaray inuu isku daray waxbarashadii oo dhan la mideeyey cuntadii meelihii ninkii madowga uusan ka baqaynin inuu maaratay meeshuu rabo hodheelku rabo inuu seexdo waxyaabaha lagu xusuusan kuwaas ayaa ugu muhiimsan oo weliba yani ay ugu weyn tahay in ay la gaaray in qof madoobi oo madaxweyne ka noqdo dalkii maraykanka ahaa president barack obama yani run ahaantii waad xusuusataan yani habeenkii oo lagu dhawaaqay inuu guuleystay dunida oo dhan baa wada oynaysay oo u qaadan kari weysay oo layidhi waa riyooyinkii doctor king ayaa run noqday ayaa maaragtay meesha kasoo baxday marka run ahaantii yani waxaas oo dhan baa lagu xusuusan karaa nasiib darro sidaan kuu tilmaamay waxaa laga baqayaa in dib loo noqdo
kaasina waxa uu ahaa Professor Maxamed Haaji Muqtar oo taariikhda ka dhiga jaamacadda Savannah ee gobolka Georgia ee dalka Mareykanka. Waxa uu taariikhda Dr. Martin Luther King uga waramayay jaamac buule jaamac Fresle.
Laanta afka Soomaaliga VOA ayaad dhageysanaysaan, waxaanad la socotaan tabintayada fiidnimo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaan idinla socodsiinaya Nuur Bukhaari iyo Caasha Ibrahim. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA. Waxa uu toddobaadkan ku saabsan yahay ganacsiga dhinaca internetka, gaar ahaana waxaanu diiradda ku saareynaa saamiyada suuqyada ee stock marketyada. Jamaal Axmed Cismaan ayaa soo diyaariyey soona jeedinaya.
iyadoo dunidu ay u wareegsanayso dhinaca internetka, waadigyo aad u fara badanna hadda dhinaca internetka lagu qabto ayaa waxyaabaha dunida soo jiidanaya muddooyinkii ugu dambeeyey ka mid ah. Ganacsiga dhinaca internetka ee saamiyada suuqyada la iibsado iyo sidoo kale sarifka lacagaha qala. Dhegaystayaasha barnaamijka bandhiga VOA ee arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha aynu uga hadalno ayaa kankii ka horreeyay waxaan u soo gudbinay sida loogu shaqaysto islamar ahaantaasina loogu adeegsado ganacsiga sarifka lacagaha qalaad ee internetka ee forex-ka loo yaqaan. Iyadoo toddobaadkanna aanu diiradda ku saari doono dhinaca saamiyada suuqyada stock market-ka, Soomaaliyaadu fara badan ayaa muddooyinkii ugu dambeysay ka qayb noqonayay adeegyadan dhinaca internetka ee ganacsiga. Haddaba waa maxay stock market-ka ama saamiyada suuqyada dadku ay iibsadaan oo dhinaca internetka ay ka iibsadaan, dabadeedna ay ka raadiyaan si ay faa'iido u helaan? Dr. Maxamed Cali oo ka mid ah Soomaalida sida aadka ahi indhaha ugu haysay adeeggan saamiyada suuqyada ee stock market-ka ama midka kale ee lacagaha qalaad lagu kala sarifto ee forex-ka ayaa barnaamijka bandhiga VOA sharaxaad ka siiyey waxa uu stock market-ka ama saamiyada suuqyada uu yahay iyo sida dadku ay uga faa'iideysan karaan.
Stock market-ka waa meel dad ay wax kala iibsadaan. Markii hore suuq ayaa la tegi jiray sida Soomaaliya oo kale, qofka xoolihiis inuu keeno, qofna u baahdo xoolihii ka iibsado, ama qof masaga keeno, qof kalena ka iibsado. Hadda wixii markasta oo suuqii la aadi jiray lama aadi karo. Marka suuqyo waxaa jira marka sida hadda stock market-ka oo kale way kala baxaan. Waxaa jiro New York Stock Exchange, S&P 500. Marka kuwaas ayaa hadda dadkii ay wax kala iibsadaan. Marka qofkii, marka hadda sistema jiro kombiyuutarka qofka gelaya, kii iibinayay iyo kii iibsanayayba. Trading platforms ayaa jiro, waa systems sida TD Ameritrade, Scott Trade, Tasty Trade, waa badan yihiin. Qofka marka meesha u gelaya lacagta inta aad awoodid ayaa ku shubanaysaa, and then waxaad rabtid ayaa iibsanaysaa. Marka qofka wax kastaa la keenaa, marka qofka muslimka ah, marka waxaa wanaagsan waxyaabaha xalaasha inuu raadsado. Kambaniya waxaa jiro khamro iibiyo ayagoo ku jira sida caadiga ah, yani kambaniska caadi, haddaa magaca maqashid, hadda sida Time Warner oo kale. Marka waxayna ku jiraan waxyaaba kale, waxyaabahan u wanaagsan in qofka muslimka inuu galo. Marka qofka kambaniga wuxuu sameeyaa qofka portfoliogiisa inuu ogaadaa wanaagsan marka waxa uu iibsado. Marka sida waxyaabaha la kala iibsana way kala duwan yihiin. Stock ayaa jira sida Apple oo kale, Amazon oo kale. Stock hadduu qaali yahayna aadan ka bixi karin, qofka wuxuu geli karaa waxyaaba oo underline ah sida options oo kale. Marka options-ka waa sidii adigoo iibsaday coupon, yani wixii ma awoodi laakiin wixii waa expire noqonaya option-ka, sida caanaha oo kale. Waqtigii uu leeyahay caanaha markaa soo iibsatay wuu dhacaya. Marka choice ayaa leedahay aad waqtigii expiration-ka marka.
Intaysan dhicin ka hor inaad iska sii iibisid.
Ha, kaa waxaa loo yaqaanaa option. Stock-in waa wixii ayagoo sidooda ah inaad iibsataa, sida Amazon stock, share-kii hadduu xumarayaan jeclahay 190, ama Amazon oo kale. Oo 1800 maray iyo 14,000 Apple hadduu xumaray 190 ka wadeen.
Professor Maxamed Cali oo sidoo kale wax ka dhiga mid ka mid a jaamacadaha ku yaalla gobolka Maryland ee Mareykanka ayaa waxa uu sharaxaad ka bixinayaa in qofka loo baahan yahay marka hore inuu tababaro qaato si uu uga fogaado in khasaaro kala gedisan ay soo gaaraan marka uu suuqyadan uu galo. Waayo buu yidhi, marka hore waxaa laga yaabaa qofka hadduusan garanayn wuxuu sameynayo in ay khasaare aad fara badan kasoo gaarto marka ugu horreysa, taasina ay keento inuu ka niyad jabo.
Waxa ugu horreeya qofka, horta suuqa waxaa jira dad lacag keena iyo dad lacag ka qaata meesha. Dadka lacagta keena waxaa ororay rabaan inay lacag ku sameeyaan meesha imaanayaan, ayagoon wax tababar aan samayn. marka waxay rabaan in lacag saga shubaan ayagoon eegin portfolio kambaniga ay rabaan inay shubaan. Marka suuqa marka waxaa jiro laba group. Group ah inay stocki markay iibsadaan ilaa muddo iska haysta ay ogihiin kambanigan ilaa ay muddo inuu lacag sameynayo. Example waxaa ah sida Coca-Cola oo kale ama Pepsi oo kale. Waa product oo markastaba dadka ay u baahan iska cabaan markasta meel kastan laga isticmaalo. Marka qofka hadduu rabo inuu muddahayo stocki waxyaabaas camal iska geli kara uuna ogyahay uu isleeyahay stockan ilaa muddo soconaya. Waxyaaba qaar waxaa jiro isla markii markacaayo horena ka soo dhacay. Hadda stockan hadda shan maalin kor ma aheyd suuqa soo gal sida hadda lift oo kale kuwan taksiyada dadka ku qaada Uberko kale. I think waxaa u maleeya 8 xoogaa inuu ku bilowday uu gaaray hadda 6 xoogaa maray horey ka soo dhacay tartan kala jiro waxyaabo kala eegaya mugta. Marka qofka waxa ugu horeysa hadduu rabo inuu guulku gaaro suuqyadan waa inuu horta tababar qaataa. Tababarkana waa inuu galaas fariista ama video yi badanaa jiro qofkan uu isbari karaa oo ah sida fundamentals waxa la yiraahdo waxyaaba effect garan kara suuqu inuu kor u dhaco ama wixii hoos ay u dhacaan. Technicals ay jiro sida chart loo akhriyo, chart waxaan ka wadaa graafki. Waxaa jiro waqti uu gaaro beecan hadduu mar u gaaray shan sano ka hor, laba sano ka hor waxaa dhacday inuu soo dhacay beecan. Marka waqtigaas oo kale adii ma rabtid markii wixii inaa iibsato waxaa waqtigaas oo wixii waqtigii la iska iibin lahaa. Ama waxaa jiro waxaa la yiraahdo support beeca intuu muddo dhacay laba sano kahor, sanad ka hor, bil ka hor, meeshana markuu gaaray beecii meel hoos meesha ugu hooseysa uu gaaray markii inuu kor usoo kaca. Waxyaabahaas oo kale waa waxyaabaha laga barto charting waxa la yiraahdo ama graafka qofka inuu eego tababarka kamid tahay ilaa saddex sheer. Waxaa jira waxa la yiraahdo sentimental waxaa waaye qofka siduu dareemaya suuqa. Qof maanta la wareysanayay laga wareysanayay stock market wuxuu yiri 2.5% ayaa ka xigta meeshii ugu haysanayd stock market uu gaaro sanadkii hore. Macnaheedu waxaa waaye 2.5 kaas hadduu ku darsano 6% kaas uu gaaro suuqa inuu soo dhacay. Waxaa laga yaabaa uu yiri sanadkan ilaa dhamaadkiisa suuqa meesha ugu koreysay inuu gaaro oo baaciya wax kasta ay soo dhacaan laga yaabaa uu yiri. Marka this is what's called sentimental yiraha dadka say dareemayaan waay. Waxyaabahaas oo kale waxyaabaha koos garan karo suuqa inuu dhaco.
Cabdirasaaq Kambaale oo ku dhaqan waddanka South Africa gaar ahaan magaalada Cape Town oo ka mid ah dadka adeegan stock marketka iyo forexkaba isku waday muddo sanada ah ayaa waxa uu ii sheegay in muddoodkii ugu horreysay ganacsigan uu galo uu khasaare kala kulmay 6 bil ugu horreysay, taasina ay ku kaliftay in uu aado tababar dabadeedna. Marka tababarro uu soo qaatay uu ku soo laabtay ganacsigan, haddana uu yahay qof isku filan isla mar ahaantaasina yaqaana sida loo maareeyo halisaha khasaaraha ka iman karaya dhinaca suuqa ganacsiga oo halistiisana wata.
Kulanjo badan oon kala kulmay sanadkii ugu horreeyay 6 bilood ee uu sii horreysay, kadib waxaan go'aansaday inaan barasho caadi aan bilaabo oo aan online-ka ka barto. Waxaa jira kambaniyo bixiya online course oo aan muddo lacago ku bixiyey oo aan ku guuleystay markii dhalashadadii koowaad na ACN. Waxaa xoogga aan saaray laba suuq oo inta badan dhaqaalaha online-ka laga sameeyo, suuqa marketka forexka ama lacagaha dunida isbeddelkooda oo aan u taragelino qaab la yiraahdo CFD. Marka waa isbeddelka waxaan lacagta ku raadinay waxay tahay lacagta dollarka. Inta badan dadka markii ay Yurub tegayaan way bedelayaan oo waxay doonayaan euro inay isticmaalaan. Rate isbedel ayaa jira. Marka ratekaas oo keliya ayaan aniga iyo dadka online-ka ku jira ay ka raadiyaan dhaqaale. Waa differentiga u dhexeeya labada lacag ee aan la isku bedelay. Marka maalin walba waxaa dunida isdhaafa forexka. Markii aan ka hadlo lacag inta badan kor u dhaafay ilaa 4-7 trillion, waana lacag intaas oo dhaqaale dunida maamulkeeda haysa. Bangiyada dunida oo dhan ayaa suuqa marketka forexka. Waa adigoo gurigaaga jooga computerkaaga ku hor yaalla oo keliya inaad dunida oo cag socoto aada dhinacaaga gacanta kaga taagato oad ka soo qabsato. Waana waxa ugu sahlan maalin walba lacaga laga samayn karo. Waxa aan xoogga saarayay inaan lacag badan sameeyo si aan durba aan ula qabsado suuqa, taasoo keentay in tasaarooyin badan iga soo gaaro 6 bilood ee ugu horreysay. Markii dambe waxaan sameeyey waxa la yidhahda risk management, oo ah inaan dhaqaalaha meesha iigu jiraanba ay gutay aniga aan haysto إن أن حددوا تقالها عن سوق كرهدينه حسمي كرتابي العجر أو كم دولار كوجر كنا مالين في هذه الشخصية ضابع كرهدين كتير إلا تدح بقول إلا أفر بقول دولار وعبي هذا خيس كي مانجمنت تجاه جاسويسيت خاص أي كل شيء سمر كمرة كتار هذه هو سادين أي هل كي بيبان بحال كي سنتي العجر إذبدل كسوقه حبي أب كتب بلسي طبعا دولار وحاب تسمعي كتاسوق ما نتي وحوز بالله إلا بقول سنتي نوحلا منها بقول مركادية طبعا كتب سطو العقو وعلى ما يتكسمعي كتا بركا حبي العقو تعالى يجتيرو بزنس كان عايز كان أقوب بالله وضع بي أيه تعالى العقو بضان عاد سكو ديديد إلا تغادي سيد مركا روحا نغان كتا سوق روكو سوى الله بتوع العقو بضان وكحوك بضان بانجير الجليان سوى سوق هو سوى عليان تاسا يا كيلي كتا إن أريد العكس ماشي وجود صدم من القصائر كذي أنا بس كمان يجب أن تستعمل أم بعض الحديد من قصائرها ما رجع وقشة هنا نقش في اللعب ليش؟
كم بالا أياسيدو كله شرحات كبيحية سببها كوكا لفي إن ومرك هرج قالوا أذيع جن جناسي جن دينع إنترنت كا.
مركي هو عن بلاري بس مثلاً أنت برضو طالما كيف صار يود البيسي عارها قص كل حرم كمبيوتر رضي. أنا أشتغل على الله وسمي أونلاين في أوكرية طبعاً كيف سنة ودم بيا كشقيني رغبي ترى طبعاً كيف سنة ودم بيا سعرها وعن بارد مسكيين عن استعماله وبقالها بدك دنيا الرئاد وشي كردية يو أول باو يسكت بدلي أن أونلاين يو إن طبعاً سمي سيستم يسكت حرم وبدك جنيه ودم يكشير جرينيا سيل عقوة سمي العين أما يقول إن فز جرين العين بزنس كلية
هذا محل لجود بون قفك الدنيا إن أوجلو جناسي عندنا على إنترنت كاستوك ماركت كأما فوركس متك دونها هذا دتكو أي كسميان العجها وكان مركز البروفيسور محمد علي أو شرحات كبحين يا هل يذا أجو ناكسن قفك والعجيه سكو خرج جرين كريو يمرك الربو إن وكفي جنادو إن والعجيه سميل أي صورة قلتهاي إن وخسارة كلا كل ما وكو خرج جريو
سوق وسوق ارتقطرتي ساي بدنتهاي وأنا سوق أدكتيف ونقول كلا أدكتيف حكا ولا إن في الغرف كسيارك وكبع عبو كلا أما جاتك عنو كلا وحن أما توا كلا كلا وحكو قوانا يسمح سياسة كلا فوركس كيو ستوك ماركت ما أنت لهم حرفتا إنا كوجستة واحدة الجريسي 80% وإيموشنز 20% وحن كهر ليش هذا التكنيكال سنتيمنتال فندمنتالز وحن كهر لي شارت كان لآخرين هاي بس سيدري ما ينسوقي يعني أخبارك سوق لي واسك 20% 80% وإيموشن meaning that أديك إناس كنترول كرتا قلبي جاي أيسان كقاضين أو حن أميسان نقدان أميسان نقدان أميسان كدا على أمان العقل لوسكريا وحيوان هذا تفكيري سو سوق وحيوان هلا عقل لوسكريا وأنت dadka lacagta ka sameeyana just waxay akhriyaan say war kan chart ka say eegan fundamental ka eegan u sii way galaan ayagoo arkay baaci ayuu dhacay kama cararayaan because waxay ogyihiin sababta ay u galeen meesha ay u bixilayeen way ogyihiin marka markasta ina ogaato markasta lacag lama sameeyo marka qaar wax lacag ka lumaysaa marka tan ugu horeeyso horta emotion ka qofka inuu control kara marar badan waa jirtaa lacag aan loose gareeyay and waxaan ku loose gareeyay waxay ahayd emotion kayga aan leeyahay waxaan way dhex karaa لكن كودي مركان بوزيشن كاس ان قادنا اي وحا وانا العكس سمعين كرو لكن ما دام ان تخفي هو عري اون لعكي كلب حي وحا دعدي ان بوزيشن كي كودي ان سمي سحنا ان العكس سمعين لها مركو وحا اساسا دعاي سوق مرق قريد اسكو ود نكون اي وحكت اني دعاي اني اوغيين حدنا حواك بعد ساعات بعد السوق وصولا ورايا اما قف ايموشن كيس انه كنترولا وانا اكسن تن كواد لكن انه وشي برتورتو حسا وشقيا هذا فيديو يبطل انا اجرى يوتيوب اي بجران وقف كي وشي وكبران كذا
عبد الرزاق خنبالا ايا دردارن وجيدين ايا قف كستو سومالي ودون ايا ان او قلو كناحسكن انترنت كا
ابي اد وخم اد ايه طلل لها سوقا وسوقا كناحداء دوني دوطن تقارها مرايا ودغضا كنادوان دوني دوطن وحان كفر لها تبكى دوني وحاي كل جلسين فلسفي أي استعمالنا بس أتذكر أنت بدل مو النقطة عن بعض على حير دلبة سؤال كقول فايسا إن أد إنفس جريسيد العقد هذا مركز أبي الملاش هذا العقد خصوصا شو صار العقد خصوصا شو بالوضع العقد خصوصا شو حبي أد استعمال شيء كدي نقد إن في رخص وقت إنفس جريسيد تاسو حين لم يقايل إذا دمبيت والعكسة صغيرة أبو كثير رازين دونتي وقعد كل وارد دونتي بوف كاقي أخرى يعني السبول نمضى لكن دونة فلسفي كلو عدل استعماله وقاد أمه مليمير الدولي ودانا يستعمالان أيام قرطان الله هذاك وقاه وحاد هي سفيد مال بشو في أدوه الشيد نوح كفيد بغن
سيدا أي خبرو دينا قناعسيقا انترنت كيسكور راعين قناعسيقا أي دادك قار وحي كساميان لعقو آدو فربادان هالك كووك لنا أي مالين كستخسارو كلا كل معن taas oo qayb ka isku day kasta oo qof kasta uu sameeyo oo laga yaabo in marna uu ka faa'ido marna uu ku khasaaro
هذا يوم هاتسان يحيي جمال أحمد عثمان يا برامج كابنديق فيو تضبات كان لسعود سينا يعني قوفلا إياه إن أهدوحي هاد كده بيت كوفة كريسان إن هاد قناعسي إيو بالإنترنت كان لغا وردونا إيو سيدي لغالة لغا سمين لها هذا يوم هاتسان يحيي جمال هاتنا هو برامج كامحبين تادود دقابن وحاسود يارييسون جيدنا يا حسين حسن لقنا
sanad walba jaamacadaha Soomaaliya waxa ka qalin jibiyay kumanaan arday ah marka laga reebo in aad u yar maahay intooda badan ma helaan wax shaqo ah hadaba ardayda ma iyaga laga rabaa inay la yimaadaan hal abuur shaqo mise dawladda ayay tahay inay ka sugaan inay shaqaaleysiiso waxa xubinteena dooda gaaban waxa igu marti ah Ibrahim Yusuf Macallin oo baraka ah mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Beledweyne iyo Hassan Cabdiraxmaan Maxamed oo jaamacadda Plasma ka qaatay shahaadada koowaad maadada maamulka iyo maareynta ganacsiga hadalka waxa markii hore seenaya Ibrahim Yusuf
waxa weeyaan ardagay muddo 12 sano asagoo hoose dhexe sare soo dhiganayay waalidkiis qarash ku soo bixinayeen ayuu hadana heer jaamacadeed ugu gudbay 4 sano jaamacadeed ayuu soo qaatay ama oo baad ayuu qaatay ama kasiib uu kasiib hormaray ilaa master inuu diyaariyo ayaa laga yaaba markii muddadaas inta la eeg waxbarashada uu ku soo jiray oo soo dhameysto waxa weeyaan de arday la maal gelinayo way wax qarash oo asaga u haayo shakhsiyan ma jirto wuxuu u baahan yahay meel hay'ad oo shaqo u doonto ama ha ahaato hay'ad public ah hay'adaha public ah sida dawladda oo kale hay'adaha kala duwan ama mid bareefad ahaan noqoto sida ganacsatada iyo kale ganacsiyada wadanka ka jiro ama institutionada kale oo bareefadka sida institutionada waxbarashada institutionada caafimaadka taageero waa inuu helaa ardagii
ama santa Ibrahim Hassan
ardaga haduu soo dadaalo oo wax barto oo macnaha oo kaalmihii imanayshay maartay looga baahnaa oo gaaro ama waxbarashadiisa soo gabagabeeyo waa inuu asiga shaqo abuurta ila in waxa way adiga hadana ma sheegana ana shaqo abuuran wax shaqo ku abuuraa ma jiraan horta markii kubad waan qof iska dhaadhiciya wuxuu soo bartay oo in badan oo manaha qarash ku bixiyo waalis oo manaha oo daba taaganay waa inuu manaha oo dambaqa oo dadkiisa kula noqdo oo ugu faa'iideeyaa in qofkaas waxa qasab ku ah oo manaha inuu shaqo abuurta runtii dhalinyaro badan oo way jiraan oo shaqo abuurtay oo sameeyay wax liya self employed haddii tirad laakiin dawladda wax ka sugaaya oo dawladda shaqay abuuris waqti badan ka qasaaray qasaarahaas oo aan shaqayn adiga ku sameeyna waxa kala sameeyna family in badan wax ku baraayo oo rajo weyn kugu lahayn inaan nolol abuurto wuxuu sameeyn ku inaan deegaankaagi marka saas daraadeed qofka waa inuu asiga oo abuurta shaqo isku nadaa inuu dhaqaaq sameeyo
waasanta Ibrahim Hassan waxa uu leeyahay ardaygu waa in isaga uu naftiisa dhaqaajiya oo shaqo isaga uu sameystaa
ardagan waa fresh hadda ayuu soo qalin jibiyay qarash fara badan ayaa lagu soo bixiyay hooyadiis waxa laga yaabaa inay moos iyo qudaar ay iibin jirtay iyo waxbarashada kaga soo bixisay dad macnaha sidaas oo kale ka hoose inuu ka soo jeedo ayaa dhici karta sida badan soo ma haysto one cent oo isku meel galiya ama fikradiisa isku meel galiya wuxuu u baahan yahay hay'ado oo u shaqo tago soo marka hay'adaha hadii ardaga uu asaga dhaqaale haysto wuu abuuran karaa laakiin ardayga haduu san haysan ba sida ay u badan yihiin oo na ah realityga wadan ka jirto ardaygu wuxuu u baahan yahay meel uu shaqo u doonto CV-diisu buu diyaarsanayaa meel uu doonto oo CV-daas ka aqbashay u baahan yahay soo marka waxa weeyaan bulshadii shaqada u doonayaan waxaan u jeedin lahaa inay xaqiiqeeyay ardaydi oo waxbarashadooda aqoontooda ay ku qaataan oo xeeheeda qof kasta oo takhasus buu leeyahay soma takhasus kisas in lagu qaato oo ina adeer iyo qof aan waxba aqoonin aan lageen waxa arkaysa xeeheeda goobaha caafimaadka kale arday aan waxba soo baran ayaa wax yar training in la siyaal leeyahay hawshan qabo ayadoo dad iyalaan mutakhasisiin joogan mutakhasisiin oo waxan ku takhasuso oo barto cilmi u leh soo dhibaato bulshadu ku noqonaysa way qofka hay'adisa administration kisas dibaato ku laabanaysa weeyaan oo de wax weeyaan khaladaad baa ka imaanayo qofka aqoonta fiican aan lahayn laakiin asagu waxa laga yaabaa xogaga yar oo salaryga ninkan maadaama qof aan waxba soo baran uu yahay wax yar buu ugu shaqeynayaa inta yar inuu xishba laga yaabaa laakiin sumcad darada iyo qofkan bini'aadanka ah oo walaalkii ah muslimka dibaatada u geysanayo ayaa ka daran
ibraahin waxa uu leeyahay ardayda qalajibinaysa kulli dhaqaale ma wada haystaan oo qaar waxaa jira aan dhaqaale lahayn una baahan in lagu taageero inay shaqo helaan adigu waxaa tiri qofku waa inuu shaqo abuurtaa noo sababee
horta banaanka qof oo ma jirto oo dhaqaale ku dhasha laakiin qof walba oon isaga dhaqaaq sameeya activity wala yimaadaa dadka un waa saddex waa shaqaale loo shaqeeya iyo iska fadhiya adiga waxa lagaa rabaa marka inaan noqon iska fadhiya waa inaan lasha un wax un abuurtaa isku dayda oo manaha adiga activity sameysaa matalan dhalinyaro badan adiga taqaanaa oo joogta gobolkan gaar ahaan degmada beledweyne dad badan shaqay abuurteen way ka manaha shaqa way ku manaafacdeen way ka faa'iideen dadna iyagoo waxbartay ee dirbiya la fadhiya qootidin taas marka waxay u tahay dhaawac weyn waay jab waay
nooca shaqada ay abuuran karaan maxay noqon kartaa
shaqo kasta ay qofku abuuri karaa qof walba xirfadu waxbarta wax ku abuuri karaa matalan ganacsi hadaa bartay ganacsi abuuri kartaa hadaa caafimaad bartay mana shaqa meel caafimaad oo xarun caafimaad mana shaqa abuuri kartaa kuma shaqayn kartaa oo shaqo abuuraa samayn kartaa hadaad xitaa makaanik bartay xitaa makaanik kala noqon kartaa electric hadaa soo bartay mana shaqa electric ma shaqa samayn kartaa laakiin qofka horta waa inay ka go'an taasi inuu wax abuurtaa
haye
Ibrahim
laakiin arday soo qalin jibiyay oo fresh ah fursadii ma u saamixaysaa waa asaga inuu shaqo abuurto sida aanu xaqiiqda ku hayno waxa weeyaan 185 ardada jaamacadaha ka baxdo wax fursada uma haystaan in ayaga shaqsiyan shaqo ay abuurtaan laakiin ardagaasi markuu ugu horeeyso uu shaqo u helo waa inuu ka fikiraa si uu shaqaalanimada uga bixi lahaa oo xeeheyde asaga shaqo u leh u sameysan lahaa oo bulshada uga faa'iideyn lahaa oo cid kale uu shaqo u siin lahaa waa wax fiican laakiin markuu ugu horeeyso waxa weeyaan mashiinki dhaqaajin laha de waa in jeebkiisa wax soo galaan marka ugu horeeyso waxa weeyaan jeebkiisa waa in wax soo galaan qof aan waxba haynin asaga waxba ma sameyn karo
ee Hassan
nin musharqaat oo horumarka gaaray ma jiro runtii laakiin nin ganacsi abuurtay oo manaha horumarka gaaray waa jira waa kumanaan Soomaali dadka adag u caansan oo hadda ma sheegan waa dadka ee shaqada manaha shaqo abuurtay waa iga ma sameeyay wax leeyahay salaf employ sameeyay ninkaas mana sheegan wuxuu ku qancsan yahay meeshaas yar oo manaha wasiga leeyahay inuu wax ka saarto waa aaminsan yahay marka wuxuu waxa jirta marka horta koob marka gubad waa adiga in aaminta naftada waa adiga in is aaminta waa ina aaminta ma nin wax abuura inta ay mana creative tahay laakiin adiga mar walba ha isku dayin in shaqo lagu abuuro oo adiga shaqo mana sheegan ana abuuran mar walba isku day horta koob in adiga shaqo abuurto adiga inaad aan shaqo aad abuurtay dad badan ay ka najaxaan oo dad ag shaqaalaysa isku day ha noqonin mana sheegan shaqaale ay wax noqotaa loo shaqeeyay ha noqonin iska fadhiye ama sheegan waqti dhumiya noqo mid waqti ka faa'iideysa aniga waxaan dhihi lahay marka waxa qofka ma ahan munaasib inuu ama dowlad ama hay'ado ama wax lamidaba oo shaqo ka sugo qofkaas waa inuu shaqo abuurtaa asiga oo isku daya inuu shaqo abuuro maadaama uu yahay nin wax soo bartay diyaarsan in badan mana shaqa maskaxdiisa ku jiro waan ugu faa'iideeyaa dhan walba mana shaqa uu ka faa'iisan karaa meel kasta mana shaqa ku faa'iisan karaa oo uu ka faa'iisan karaa ma ahan kaliya shaqo abuurisi ma ahan in aan ganacsi kaliya sameeyo waxyaabo badan ka jirta waxa sameyn kartaa tijaabo sameyn kartaa macallin noqortaa waxyaabo bartaa asiib bixi kartaa adiga mana shaqa dadaa wax bartaa dad markaa wax bartay marka dadkiina waa ka faa'iisan adigana shaqay ku noqotay marka
Ibraahim hadii ardayga sidaa sheegtay taageero u baahan yahay hadii uu waayo cid taageerto maxaa dhacaya
walaahi ardayga hadii uu waayo cid taageerto waxa weeyaan dhibaatooyin badan ayaa imaanaya koow waxa dhibaatada ugu badan waxa laga yaabaa qofka si shakhsi ah inay dhibaato uga dhacdo waayo waxa laga yaabaa wax ku dhawaada dhowr 20 sano inuu waxbarasho ku soo jiray waalidkii kharash badan ku soo bixiyeen soo markii uu jaamacadii u soo dhameeyay waxbarashadii u soo dhamaatay qoyskiisa dhan ay u hanweynayeen inuu wiilkooda u shaqeeyo ama gabadhooda ay u shaqeyso oo dhaqaalahooda ay wax ka bedelo. Markii uu baagamuuda noqdo waxa weeyaan uu fikirayaa, uu mashquulayaa, waxa weeyaan stress inuu qaado ay u badan tahay. Xitaa dadku way kala adkeysi badan, dad ayaa iska jilcan, dadka jilcan waxaa laga yaabaa inay isla hadlaan, hebel ninkan buufis ayaa haya ayaa arkaysa macna. So qofkaasi waxaa laga yaabaa marka inuu hadho dadka qaarkoodna markii dhib problemkaas uu soo wajaho inay dhinac kale kaga faa'iidaystaan ayaa dhici karta. Tusaale ahaan waxaa laga yaabaa ardaygu waxa uu noqsan aqoon u lahayn inuu guda galo. Waxaa laga yaabaa asigoo kasoo qalin jabiya waxa ahayd ganacsigo kale inuu yiraahdo waxaan ku shaqeynayaa caafimaad oo farmasho u furto oo dadkii aan daaweynayaa u yira, sidaa darteedna daawo qaldan dadkii uu siiyo si uu lacag u helo oo qoyskiisa oo nolol maalmeedkooda ugu dabaro, asagoo fiirinaya waxa jeebkiisa soo galay dhibaatada uu bulshada u geysanayo aan fiirinayn.
Xasan, ugu dambeyn
horta wax badan oo shaqalaan wadanka waa ka jirtaa. Wadankan waa ognahay maanta sheegeen dowlad oo manaha wax shaqaalaysa ama shaqo abuurta ama ka fikirta ama manaha wax badan oo manaha dadaal ma muuqdan. Laakiin daatireed in la shaqale abuuraan suga suurtagal ma, waqti badana kaa lumo. Saas awgeed marka waxaan dhihi lahay dhalinyarta Soomaaliyeed meel kastay joogaan waxaan kula talin lahay walaale, isku day inaad shaqaysato oo shaqo abuurto, isku day inaad in badan oo macnaha maaragtay walaalaha ah ay kugu daysadaan ay wadaa soo marta soo maraan, isku day inaad manaha maaragtay ilaa nin waxbartaa tahay kuma hadlin dadkan wax soo baran. Dadkaas waa adagtaa inay waxaan sheegeen inay shaqo abuuraan ama ay helaan, laakiin adiga haddaa shaqo weysa oo manaha shaqooyinkii shaqaheed la maasaqo corruption iska jira wadankii haynii jabin, isku day mar walba inaad aad shaqo abuurtid, isku day inaad mar walba maashaqaan aanan qof kala sareys ay jirin, inaad tahay nin oo wadanka wax u soo bartay ilaa qofka marka wax baranayo oo hadaf u leh. Kow, waa naftiisa wax u bartay. Laba, waa dalkiisa wax u bartay. Taas marka haddaa marka adiga wax soo bartay oo in badan manaha waxbarasho lagu bixiyo dad iska fadhiisato dhabar jab waa fimigaaga dhabar jab ay ku tahay qaran ahaan dabar jaban ay nagu noqonaysaa. Saas awgeed marka waxaan kula talayaa dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo fadhiga kacaan, shaqay abuurtaan, dadaal sameeyaan, allana ay kaashadaan, insha allah waa ka najaxaan.
Waxaa intaa ku idin xubinteena dooda gaaban waxaa igala qayb galay Ibraahim Yuusuf Macalin iyo Xasan Cabdiraxmaan Maxamed. Inta doodan mid lamid ahan dib ugu kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqan ayaan nala socodsiinayay barnaamijkaasi dooda gaaban, halka aad kala socoteenna waa v o a. Taliyaha ciidanka booliska Puntland Jeneraal Muxiyiddiin Axmed Muuse oo v o a da la hadlay ayaa ka warbixiyey howlgal muddo laba bilood ah ay ciidamada Puntland ka wadeen gudaha magaalada Boosaaso, waxaana ugu horeyn uu ka waramayaa natiijada kasoo baxday howlgalladani. Wariyaheedna magaalada Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixintan nooga diyaarisay.
howlgalladii ay ka wadeen ciidamada booliiska Puntland gudaha magaalada Boosaaso muddadii labada bilood ahayd ayaa taliyaha ciidamada booliisku Puntland waxa uu sheegay in dadkii lagu soo qaqabtay qaarkood la sii daayey, qaarna la xukumay, halka qaybta kalena uu sheegay inay maxkamad hor keeni doonaan.
Kiisas badan waa la xukumay oo ay ka mid yihiin nimankii dhallinyarada ahaa oo dadka huran jiray oo dadka layn jiray ay ka mid yihiin, oo xukuno kala duwan qaarkoodna loo qaaday meelo kala duwan.
Taliyaha ciidanka booliiska Puntland ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan dad gaaraya 50 qof oo ay uga shakisan yihiin arrimaha ammaanka, kuwaasoo rag iyo dumar isugu jira.
Waxaa kaloo la qabtay dad badan oo loo qabtay kiisaska argagixisada, na waa haydna waxaana macluumaad baa naga maqan aanan weli u sii daynayn, oo xogtu ilaa ay dhammaystiranto lama sii wada dayn karo.
Dadka ka ganacsada tahriibta, gaadiidkii ay u isticmaali jireen badda iyo berriga ayaa taliyuhu sheegay inay ciidamada booliisku gacanta ku hayaan, islamarkaasna ay maxkamad horkeeni doonaan.
Dad tahriib u xiran baa jira oo iyo gaadiid bad iyo birriba, iyagana waxaan rajaynaynaa maalmahan gudahooda in maxkamad la keeno.
Hawlgalkan ciidamada booliisku ay ka wadaan gudaha magaalada Boosaaso ayaa habeenkii iyo maalintii waxa ay ka sameeyaan xaafadaha iyo wadooyinka magaalada Boosaaso. Dad fara badan ayaa ciidamadu xabsiga u taxaabeen kuwaasoo ay uga shakiyeen ammaanka, hase ahaatee ku dhawaad 1000 qof ayaa la sii daayay, halka tiro yar oo kamid ahna ay wali xabsiga ku jiraan. Faadmi Yasin, Jaamac VOA, Boosaaso.
marka la fiid wanaagsan meel kastood naga maqleysaan waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. War goor dhaweyd naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in goor dhaweyd uu qarax ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan agagaarka iskool Blusiya. Waxaa qadka taleefanka ee magaalada Muqdisho haatan si toos ugu jirta wariyaha VOA Seynab Abukar. Seynab, marka hore soo dhawow marka xigta, bal qaraxa meesha uu ka dhacay iyo goorta uu dhacay.
aad baad u mahadsan tahay caasha. Qarax xooggan ayaa fiidnimadii caawa ka dhacay magaalada Muqdisho, taasoo jugtiisa laga maqlay qeybo badan oo magaalada ka mid ah. Qaraxa waxa uu ka dhacay agagaarka dugsiga tababarka ee General Kahiye ee Sheikh Dugsiga ee degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho. Inkastoo aan si rasmi ah loo helin waxa ama khasaaraha guud ee goobta ka dhashay, haddana waxaa la sheegayaa in uu jiro khasaare, dhimasho, dhaawac iyo burbur soo gaaray goobihii ganacsiga ee halkaasi ka agdhowaa. Gaadiidka gurmadka ayaa baabulaya xilligan, dad ay waxyeelo soo gaartay oo qaarkood dhaawacyo kala duwan qaba. Dad goobjoogayaal ah oo aan la xiriiray iyo saraakiil ciidan ayaa ii xaqiijiyay in albaabka hore ee iskuul Buluusiya uu qaraxa ka dhacay, laakiin lama oga in qaraxa uu ahaa mid halkaa lasii dhigay ee gaariga, iyo in uu ahaa gaari qof wadey uu albaabka ku dhuftay. Laakiin goobta waa meel amnigeeda aad loo ilaaliyo, waxaa ku dhow wadooyin badan oo muhiim ah. Waxaa jira wada laga isticmaalo dhanka elaboorka magaalada Muqdisho, halkaasoo ay maraan mas-uuliyiinta dowladda oo keliya. Waxaa kaloo jira oo u dhow dekedda weyn ee magaalada Muqdisho, waa goob istaraatiiji ah oo inta badan magaalada Muqdisho wadooyinkeeda ay isku xiraan. Haddana lama oga sida suurtagal ay ku noqotay in qaraxa xilli goobta amnigeeda uu aad u adag yahay in qaraxa uu ka dhaco. Qaraxa caawa dhacayna waxa uu ku soo aaday iyadoo magaalada Muqdisho si aad ah loo adkeeyay amnigeeda, isla markaana inta badan la xiray wadooyinka magaalada Muqdisho ee caasimadda, isla markaana hay-adaha amniga dowladda iyo poliska booliska ay bixinayeen digniino la xiriira in ay jiraan
markaasaynabaha
qaraxa sida oo soo galay magaalada Muqdisho, isla markaana baadi goob ay ciidamada dowladda ugu jiraan siday uga hortagi lahaayeen.
markaasi kooban Seynab, mar haddii sidaad sheegtay ammaanka magaalada Muqdisho xilli si weyn loo adkeeyey uu kusoo beegmayay qaraxan, marka qaraxa ma mid lagu sii diyaariyaa goobihii ammaankooda la adkeeyey?
lama oga caasha. Inkastoo xilli hore ay tahay uu qaraxu dhacay goor fiidnimo ah, caawa faahfaahin badanna aan laga helin, saraakiisha dowladduna weli wax faahfaahin arrintaa kama bixin in qaraxa uu ahaa mid gaariga lagu sii diyaariyey oo goobta la dhigay, iyo in uu ahaa mid qof waday oo albaabka goobta meel u dhow albaabka iskuul Buluusiya uu ku dhuftay. saraakiisha dowladduna la xiriirina weli way iska gaabtadeen. Waxa ay sheegeen in faahfaahinta arrintan la xiriirta in ay dib ka sheegi doonaan, isla markaana ay xilli hore tahay oo aysan dooneynin in hadda ay arrintan ka hadlaan. laakiin waxaa xusid mudan in qaraxan inuu dhacayo xilli amniga aad loo adkeeyay, digniino kala duwan hay-adaha amniga dowladdu ay bixiyeen, walaaca dabanna qeybaha bulshada magaalada Muqdisho ku dhaqan ay qabeen, ciidamaduna ay howlgalo magaalada qeybo badan ay ka wadaan.
si kooban maxaad maqashay khasaaraha intuu leegyahay?
goobjoogayaal iyo dad ka agdhow goobtan la xiriira waxay sheegeen in ay jiraan khasaaro, dhimasho iyo dhaawac goobta ka dhashay. waxaa xusid mudan in goobta qaraxa uu ka dhacay inay tahay barxad inta badan ay tababarka ku sameeyaan ciidamada boliiska, inkastoo caawa fiid ay ahayd, laakiin gelinka hore ama subaxda hore ay tababarka ku sameeyaan. goob barxad inay tahay, ganacsi kala duwan inay ka agdhan yihiin, dukaamo badanna meesha inay ku yaalaan. marka waxaa dhici karta balse aysan
faahfaahintay
khasaare dhimasho iyo dhaawac abdalla sidina ay dhaawac iyo ka qaadayeen goobta qaraxa ka dhacay iyo meelaha ka adlay
aad baad mahadsantahay seenaba abuukar waxa ku salaamaya mar kale taasi waxay ahayd dhageystayaal wariyaha VOA magaalada muqdisho seenaba abuukar oo khadka taleefanka haatan si toos ugu jirtay iyadoo nala socodsiinaysay qarax xoogan sida la sheegay oo goor dhaweeyd ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan agagaarka dekedda halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna dhinacii heesaha dabacsan ee barnaamijka am idaacadda idinku tala gashay mid ka mid a nala dhegaysta
heestaasi dabacsan uu ku luqaynayo fanaanka maxamed biike ayaan dhegeystayaal ku soo gebagabayn doonaa idaacaddeennii fiidnimo oo idinla socodsiiyeen caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan